Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač možete čuti. Jedan od najpoznatijih romana 20. veka, Čovek bez svojstava, austrijskog pisca Roberta Muzila, pojavio se ovih dana u knjižarama. Ovo je Muzilov nedovršeni roman, koji ima više od 1500 stranica, smatra se remek delom jednom od najvećih knjiga napisanih ikada na nemačkom jeziku. Gost emisije je dr. Katarina Vešović-Roringer, koja je savremeno objavila i knjigu Ljubav bez svojstava, odnos ljubavi i metafore u delu Roberta Muzila. Govorimo i o još jednoj novoj knjizi, a to je antologija Digitalni život, španska i hispanoamerička priča novog milenijuma. U antologiji se nalazi 25 priča, 23 savremena autora sa španskog govornog područja. Knjigu je priredila i prevela Bojana Kovačević-Petrović. A u svom eseju Bojan Belić osvrće se na književnika Ezru Pounda i manje poznatu činjenicu da su njegove rane pesme bile dugo putovanje do njegovog kantosa. A sada o prvoj temi u današnjoj emisiji. Već odavno u knjižarama nema velikog romana Roberta Muzila Čovek bez svojstava. I upravo zbog toga izdavačka kuća Laguna objavila je dvotomnu knjigu ovog velikog austrijskog pisca u starom prevodu Branimira Živojinovića. Podsjetimo se kako je nastajao ovaj roman. Muzil se dugo pripremao za pisanje svog glavnog nedovršenog dela. Prva svjetska romana objavljena je 1930. godine, druga 3 godine kasnije, a treća nedovršena posle njegove smrti 1943. Baš kad su nacisti došli na vlast, Muzil zbog svoje savesti napušta Nemačku i ponovo se vraća u Beč, gde mu 1933. izlazi ovaj drugi tom. Ubrzo, pošto je nacističko ludilo doživjelo neviđene razmere, Muzil, kao i većina bečkih intelektualaca, dobrovoljno odlazi u izgnanstvo. Uostalom, kao i mnogi drugi nemački pisci, poput Tomasa Mana i Hermana Hesea, on nastavlja da stvara u neutralnoj Švajcarskoj. Muzil nije doživio kraj rata, niti objavljivanje treće sveske svog Čoveka bez svojstava. Nezavršeno slojevito delo tek 1943. u Švajcarskoj se objavljuje, a verovatno je sve to uticalo da on prerano umre, život kojim je provodio u izgnanstvu, a i naravno nemaština koja ga je sustigla. Tek su njegove kolege, pre svih Thomas Mann, posle rata obnovili sećanje na njega. A što je sa današnjim generacijama? Današnje generacije čitalaca pronašli su u Muzilovom romanu dah vremena u kojem živimo, onaj trenutak kada si sam i kad te ne razumeju jer nisi svrstan ni u kakve redove, civilne ili vojničke. Onaj ko može da proživi život izvan svih dogmi i društveno poželjnih pravila zaslužuje u najboljem značenju naziv čovek bez svojstava. Katarina Vešović-Roringer, koja je gošća emisije Čitač, inače piše esej, književnu i pozorišnu kritiku, autorka je drama i prevodilac, se diplomirala i magistrirala, doktorirala na Beogradskom filološkom fakultetu, a u Beč, gde i danas živi, došla je pre 20 godina zbog rada na studiji baš o austrijskom piscu Robertu Muzilu. Dobitnica je više austrijskih i nemačkih stipendija za naučni rad i prevodilaštvo. I kao što sam najavila, razgovor o Muzilu sa Katarinom Vešović-Roringer počinje. Koliko se u Austriji govori, piše i objavljuju njegova dela danas?
Moram da kažem da sam bila iznenađena kada sam pre nekih 20 godina otišla u Beč. Dobila sam stipendiju Austrijskog ministarstva za nauku da pišem studiju o Robertu Muzilu. I onda sam, upoznavajući ljude tamo, govorila, jel, da pišem studiju o Robertu Muzilu i bila sam veoma iznenađena kada sam shvatila da mnogi Austrijanci uopšte ne znaju ko je Robert Muzil. A sad ja ne znam, ako to mogu da uporedim recimo sa našom sredinom, pretpostavljam da gotovo svi ljudi znaju ko je Ivo Andrić, jer ga nikada nisu čitali, jel? Eventualno možda isto i ko je Miloš Crnjanski. Dakle, očekivala sam da makar ime nešto kaže. S druge strane, znači on u nekoj široj javnosti uopšte nije poznat. S druge strane, poznato je da je on omiljeni pisac mnogih političara. Recimo, Bruno Krajski, to je jedna velika figura, verovatno najveći njihov političar posle Drugog svetskog rata, i to je poznato da je omiljeni njegov roman bio roman Čovjek bez svojstava. Sada ne nabrojam još neke druge političare koji ovde kod nas nisu poznati. Tako da onda ljudi neki i vole, recimo obrazovani ljudi vole isto da kažu da su čitali ili da cene Čoveka bez svojstava, mada ja verujem da mnogi zaista možda su pročitali prvi tom, eventualno ne znam baš za drugi. Zanimljivo isto, izašla je nedavno knjiga austrijskog pisa Roberta Menasea koja se zove Glavni grad. A ona će, ja mislim, izaći, ali dogledno vreme, u Arhipelagu. On ima tu jednu sekvencu u svom romanu koja je satirična, gde ona se inače dešava u Briselu i junaci su, između ostalog, činovnici Evropske komisije. Pa on je umro u 1942.
Ne, nije bio neki jubilej skoro.
Nije bio skoro. Uh-huh. Ono što je sada bio neposredni povod, ja sam baš bila na toj promociji, to je bilo negde proletos, su Austrijanci rešili da naprave novo izdanje njegovih celokupnih dela, i pritom su isto rešili da Čovjek bez svojstava, roman koji nije završen. Muzel je umro iznenada 42. patio od angine pectoris, živio lošim uslim u švajcarskom eksilu i to mu se desilo. Tako da ga nije završio, tako da je taj drugi deo zapravo izašao najpre posle njegove smrti, 55. u nekoj redakciji koju je radio njegov izdavač Adolf Riese i njegova žena Muzilova Marta. Inače, oni su sami iz ostavštine izabrali poglavlja koja nisu bila dovršena, njegove beleške i ostalo. Nakon toga, 70. godine, izašlo novo izdanje koje je bolje, gde je, znači, to bolje grupisano, a sada Austrijanci žele da naprave novo izdanje koje podrazumeva da, dakle, ti delovi iz ostavštine, kako su bili prezentovani u ovom prethodnom izdanju, dobiju novi oblik. Znači, da ih rasporede na drugačiji način, da možda ubaci još nešto. I ja moram da priznam da sam jako skeptična prema tom podukom.
Konstrukcija romana. Nekako.
Zato što to zahteva jedno dubinsko poznavanje Muzila iznutra, i s obzirom na to da sam otprilike čula ko poradi na tome, malo sam skeptična. Ali dobro, vidjet ćemo. Mislim, Austrijanci prosto žele to da imaju svoje novo izdanje. Htela sam da kažem zašto je Muzil, da tako kažem, ima tu auru teškog pisca. Jel? Iako, pre 2000. godine, to je, znate, bio jubile, pa su se onda birali, ne znam, najbolji roman, u 20. veku na nemačkom govornom području. Znači, Austrija, Nemačka, Švajcarska. Jel? I to je bilo onda pokrenuto, ne znam, grupa kritičara i tako, jako mnogo se njih izjasnilo, i zanimljivo je, možda bi se očekivalo da tu da bude proglašen, recimo, Čarobni breg Thomasa Manna, jer to je vrlo značajan roman u 20. veku, ili neki drugi, ne znam, Dublinov ili nešto slično, Kafka možda. Međutim, bio je izabran Čovjek bez svojstva Muzila. Znači, to je bila isto, tada se o njemu jako mnogo čulo i govorilo se o tome, uprkos tome to nije doprinulo njegove popularnosti. Zašto? Ja mislim da ima više razloga za to. Jedan od razloga je taj što je Muzil jedna enciklopedija. Znači, on je bio, to ste već sami pomenuli...
Da, renesansno znanje koje ne posjeduju današnji autori, pisci, čini se.
Tako je. Znači, on je bio ne samo, on imao formalno obrazovanje i u prirodnim naukama i u duhovnim naukama. To znači da je prvo završio za inženjera, a nakon toga u Brnu, nakon toga je otišao u Berlin i postao doktor filozofije. I i lepo ste pomenuli tu razliku između sadašnjeg doba i tadašnjeg. Tada je bilo poželjno da pisac istovremeno bude intelektualac ili bar obrazovan čovek, jel? Danas mi živimo u vreme koje je u priličnoj meri iracionalno i antiintelektualno, i to je nešto što samo praktično smeta nekom pisu. Tako se to, mnogi to tako vide. Recimo, kada čitate biografije nekih američkih autora koji su sada popularni, tu se uvek ističe kako su oni radili kao barmeni, kao automehaničari, kao noćni portiri, šta je zna.
Hollywoodska biografija, kažu.
Jeste, tako je. I onda su oni, eto, to su oni svašta proživili, onda oni to tako divno umeju da izraze u svojim romanima. Znači, Muzil je bio sušta suprotnost takvom tipu pisca. On isto postavio, to u njegove poetici, postavio princip maksimalnog opterećenja značenjem. To se isto i vidi u njegovim romanima. Jel? Čovjek bez svojstva, to sam već pomenula, roman koji nije završen, to isto otežava njegovu recepciju. Zatim, ono je izuzetno voluminozno. Ima sa veoma malim fontom 2000 strana. Međutim, ja mislim da je to ipak roman koji mogu da čitaju ljudi prosto različitih profila, da tako kažem, interesovanja. Zato što je on veoma višeslojan.
Da, svako nađe nešto što mu odgovara.
Tačno. Znači, on ima tu jednu krajnje konkretnu priču, to je tada paralelna akcija, jer treba da se slavi veliki jubil Franca Jozefa, ne znam, 80 godina života i slično, i istovremeno u Nemačkoj slavi car Wilhelm II, takođe svoj 30-godišnji jubilej od kada je na vlasti, i sada je to sad malo isto prikazano, tu je muzilova ironija i to, prikazano malo ta surevnjivo, znate, između Nemaca i monarhije u to vreme, i ovaj način rešavaju da moraju da smisle neku veliku ideju koja će onda da obasja i da baci u zasenak ovaj Wilhelmov rođendan, jel? Jedini problem je u tome što niko da se seti te velike ideje. Znači, tu sad nastaje jedan kružok, svi se sastoju kod
Dioti. I zato je taj satirični deo mnogo izraženiji.
Tako je. Znači, on je u središtu u prvoj knjizi. I onda su oni sastaju u tom kružoku kod Diotime, to je on, napravo njen nadima koji daje Ulrih glavni junak, to je njegova rođaka. I ovaj, tu su, znači, ti sore ide, oni tako pričaju, mislim, oni niko nema tu veliku ideju. I ono što je isto ironija čitavog romana, da se onda kristališe polako da je ta ideja zapravo ideja mira. Mislim, što je tačno, između ostalog, da je to bilo jedno od strujanja koje je postojalo pre izbijanja Prvog svetskog rata, između ostalog i to da su Habsburgi sinonim mira i spajanja različitih naroda i tako. Znači, suprotno od onoga što smo mi uvek govorili da je monarhija tamnica naroda, ne, oni su, znači, to da videli kao ne, naprotiv, to je bratstvo mnogih naroda, cara, jel, Franca Jozefa. Međutim, što se ispostavlja, da se to sve dešava otprilike pred 1914. i da je potpuno jasno da ta ideja o miru završava sa izbijanjem rata, jel? Tako je planirao muzej da se završi drugi deo romana. Ono što je zanimljivo isto, to je roman, i to ga čini možda za neke ljude nepristupačnim ili teškim, to je takozvani roman totaliteta. Znači, on ima ambiciju da prikaže totalitet stvarnosti. Muzil je govorio da on hoće duhovno da ovlada svetom, rekao je da želi da prikaže ono sablasno u našoj svakodnevici, pod čim je podrazumevao nesaglasje između toga kakva se slika sveta spolja sugeriše, mi bismo danas rekli, recimo, putem medija, i onoga kako čovek doživljava iznutra da je taj svet. I onda je dao jednu veoma, veoma široku panoramu junaka. Vi imate tu, recimo, pomenula sam možda plemstvo, imate malog građana, imate velikog građane, imate jednog generala, imate ministre, imate čak i društveno gledano najniži sloj, recimo sluge, ima jedan ljubavni par. Tako da je to jedan veoma, veoma, veoma široki opseg. Postoji još nešto što možda čini Muzila nepristupačnim za neke čitaoce, a to je nešto što je zapravo isto veliki plus kod njega, to je njegova ironija. Međutim, ta ironija je veoma specifična i često čitalac, ako ne poznaje bolje kontekst o kome se govori, čitalac nije siguran kako da to shvati. Ako, recimo, Muzil kaže da on je bio jedan veliki, znamenit čovek, on je siguran da li je to sad onaj ironijski obrt, da on time što govori, što hvali zapravo kudi, da je zapravo to potpuno obrnuto, da on uopšte nije veliki čovek, jel? Ili on to zaista misli? Znači, to je sad jednostavan primer, ali ovaj, na mnogim mestima mislim da to otežava možda razumevanje njegovog, tog prvog dela, recimo.
Baby, du bist so fresh wie Limonade. Ich weiß. na nea Om Fennes gerade nice war Zwischen klingelt gleich der Wecker, yeah Von Tag zu Nacht, von Ort zu Ort Von Dusch zu Moll und immer, immer Korn Von Ost nach West, von Süd nach Nord Und so weiter und so fort Sweet wie Schokolade Oh baby, du bist so fresh wie Limonade Ich weiß doch, ich bin ein No, 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 Nomade So schade Sicher und wirst es Haft, hast deinen Job, doch einen Boss, der Stress Macht, du wirst gemobbt, hast keinen Bock und es Krach, die Straße hat dich wieder Du bist kein alter Spießer Die Fenster unten, 150 km Hart, die Freiheit ruft, der Horizont ist sonnenklar Neben dir sitzt sie mit offenem Haar Dein 7-Meilen-Mädchen, die Liebe deines Lebens sweet wie Schokolade Oh baby, du bist so fresh Wie frisch gebadet Ich weiß doch, ich bin ein No, 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 Nomade. So schade, schade Marmelade, schade Marmelade. Ich bin ein No, 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 Nomade. Es gibt Tage, da frag ich mich, wo, wo, wo bin ich gerade? Ich weiß doch, ich bin ein No, 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 Nomade. So schade.
Slušajte emisiju Čitač, nastavljamo razgovor o velikom austrijskom piscu Robertu Muzilu. Robert Muzil izabrao je za svoju priču Beč i raspad Austro-Ugarskog carstva 1913. godine. Idealno mesto i vreme za čoveka bez osobina. Svet je na istorijskoj prekretnici, rat je u vazduhu, a moralna i opšta destrukcija pokazuju svoje pravo lice. Osvrnuli smo se u prethodnom delu razgovora sa Katarinom Vešović-Roringer na prvi deo romana Roberta Muzila Čovek bez svojstva. Idemo dalje, drugi deo romana.
Rekli smo, to ima izražena ta ironijska ili satirična nota u prvom tomu, a drugi nekako ima to mističnu prosto neku temu, taj odnos Urlika i sestre Agate, sa kojom se on nije sreo dugo, pa se sreće na očeve sahrani, i taj incest koji se tako negde krije ili je prisutan u pozadini.
Što se tiče tog drugog dela, tu se razvija tako što, znači, prvi deo zaokružuje šta je Ulrik, glavni junak, pokušao da uradi u svetu, da bi eventualno možda u njemu čak nešto i promenio. Jel? Da bi, znači, taj svoj osjećaj nelagode, da u vazduhu lebde razna pitanja na koje ne postoje odgovori, taj svoj utisak o protivrečnostima, na neki način možda prevladao. Međutim, to se ne dešava. On isto vidi ispraznost čitave te paralelne akcije i onda se rešava da se povuče i to koincidira sa time da se njegova sestra razvodi i da se oni ponovo sreću. E sad, u tom drugom delu Muzil praktično razvija, naravno na romaneskni način, svoju koncepciju ljubavi. I ta je, to sam ja nazvala isto u svojoj studiji, bliznačka ljubav, jer je reč između ljubavi između brata i sestre. Čemu je ta ljubav zapravo? Oni praktično, da tako kažem, ona se sastoji, ona je krajnje svakodnevna, i sastoji se iz toga što brat i sestra se nalazi ili u bašti svoje kuće ili u svojoj kući i jednostavno vode razgovore o ljubavi. Znači, oni pokušavaju nešto što Muzil naziva svetla mistika. Znači, nije reč o tome da se sad tu prikazuje neko veoma iracionalno osjećanje ljubavi u koje njih dvoje zapadaju, jer su oni izolovani od sveta, jel? Nego, znači, pokušavaju, zašto svetla mistika? Znači, pokušavaju takođe da rečima, da logosom dođu do srži ljubavi. A što se tiče incesta, Mislim da se tu često greši kada muzil uopšte nije bilo stalo do toga da prikazuje incest.
I nije mu bitno da je
to. To uopšte nije važno. Zašto incest? Zato što on prikazuje to. Kada dođe, znači, kroz te razgovore o ljubavi, koji su zapravo razgovori o suštini čovjekovih osjećanja njegovog duševnog sveta, kada oni su, znači, oni su u tom stanju, ne razgovaraju, na primjer, satima, u jednom trenutku, znači, podiže se taj neki unutrašnji tonus, jel, koji dostiže jedan veoma veliki intenzitet, i onda dolazi do iznenadnog čutanja, i to naziva muzil stanje stupora, u kome kao da se život zaustavio, kao na slikama mrtve prirode, ne ide se, malo i morbidno, ima jedan morbidni moment, čovjek ne može ni napred, a nekako još ne može da se spusti natrag sa onog duševnog nivoa sa kojeg je krenuo. I onda, kaže muzil, u takvom jednom stanju može da dođe do toga, do pada u prirodno puteno stanje sveta. Jer to praktično znači da onda, jer mi smo između ostalog, imamo naravno naš nagonski deo, da se onda ta nagomilanost i akumulacija osjećanja zapravo prazni onda telesni putem. Znači, nije čitav taj drugi roman, njegova svrha nije u tome da prikaže njihov incest. Znači, to je potpuno sporedno i u ovoj varijanti romana, kakva postoji dok je on stigao za života, nema uopšte epizoda sa incestom. Znači, ona je ubačena, naravno, u novu redakciju drugog dela romana. I to se dešava kada oni odlaze, kada otputuju na neko ostrvo. Kako bi onda zaista muzil, da li bi muzil zaista na kraju ubacio to, to nije izvesno. I kažem, to nije ni važno, on je samo time hteo da izrazi,
da
onda u određenom trenutku, dakle, proradi jednostavno čovjekov nagon i čovjekova priroda, jedno, znači, padu u prirodno puteno stanje sveta.
E sad, pošto ste vi svojevremeno objavili studiju 1998. kod Stubova kulture, pod nazivom Ljubav bez svojstava, pod naslov je bio Odnos u ljubavi, metafora u delu Roberta Muzila, pa šta je vas u stvari, s obzirom na kompleksnost ovog dela, privuklo da napišete studiju o njemu? Zato ste otišli u Austriju i tamo na kraju i ostali.
Jeste. Pa moram da kažem da ja tu imam neku sklonost prema stvarima koje su složene i teške. A to muzil definitivno jeste. Mislim, za mene on isto izvjestan način i složeniji od Thomasa Manna. Znači, to je jedna od stvari koje me vam privukla. Privuklo me prosto da, jer kada se bavite određenim delom, vi intenzivno razmišljate o mnogim fenomenima kojima se bavio taj pisac. I za mene to isto bio izazov, jer recimo tema ljubavi je nešto što me veoma interesuje. Treba bi još da kažem da u vezi sa velikim romanom, da je on praktično tom romanu ili opisao ili naznačio sve velike probleme koje karakterišu ne samo 20. vek, nego i naše sadašnje vreme i koje mi, da tako kažem, nismo još rešili. Recimo, on govori, kada govorimo o etičkom planu, etički način življenja je za Muzila bio veoma važan, također za njegovog junaka Ulriha. On govori o tome da ljudi, znači, misle jedno, rade drugo, ili govore jedno, rade drugo. Daću jedan jednostavan primer, i on ima poglavlje koje se zove Veruje li današnji čovek u Boga ili u direktora banke. A pri čemu hoće da kaže, dakle, čovjek se drži plemenitih hrišćanskih vrednosti, ljubav prema bližnjem, pažnja, solidarnost i sve to što ide uz to. A s druge strane, on ide na berzu i na finansijskom tržištu, jel, prodaje, kupuje akcije, kocka se novcem i slične stvari. Mislim, to je isto, recimo, nešto što postoji u savremeno vreme, s tim što je to finansijsko tržište među vremenom zaista dosiglo neverovatne razmere i izazvalo mnoge krahove na globalnom planu. Znači, on pokazuje isto nešto što je za naše vreme karakteristično, a to je da duše postoje određene vrednosti na koje se čovjek poziva, jel? Recimo, na zapadu se stalno govori o demokratiji, o ljudskim pravima, a s druge strane se i oni tamo to isto doživljavaju, to je opisano isto u teoriji, doživljava se da su to samo prazne ljušture, jel? Znači, ostala je forma od tih vrednosti, ali njihova suština se više ne živi, jer kao što znamo, na primjer, mi danas imamo bombe kao način da se unapredi, da su napredi čitave ljudske zajednice i život čitavih naroda. Htjela bih da kažem nešto u vezi sa naslovom Čovjek bez svojstava, što ste sad pomenuli. Ljudi često misle, i to je nekako i logično u ostalom, da je čovjek bez svojstava nešto negativno. jel? To je logično, čovjek sad bi trebalo da bude nešto negativno. Međutim, tu je sad ta opet specifična Muzilova ironija i čovjek to shvati tek kad pročita zapravo ceo taj roman.
Da, on je najsvesnije biće u tom romanu o tih junaka.
Tako je, tako, jer on ima znači distancu, on razume stvari za razliku od mnogih drugih. A za njega je čovjek bez svojstava zapravo pozitivan pojam. Zašto? Zato što je za njega čovjek sa svojstvima neko ko je duboko uklopljen u postojeći sistem, koji se drži svih pravila tog sistema, pa i kad su ona protivrečna, jel? Koji se identifikuje veoma sa svojom društvenom ulogom, dakle sa svojom personom, i nije svestan ovoga o čemu sam govorila, tog sablasnog u svakodnevici. Znači, tog nesklada između slike kako se spolja sugeriše, kako je svima nama i tome šta čovjek iznutra osjeća. U tom smislu onda on kaže da je on čovjek bez svojstava. Znači, to je pozitivno. Znači, on ima zapravo sva svojstva, ali bi u nekom drugačijem, znači, u nekom društvo, svetu, koje, tako je, bi se ona mogla ispoljiti. Ali u ovom, takvom kakvo jeste tada, nemaju svoju primenu. I zato on to tako ironično kaže, znači, ja sam čovjek bez svojstava.
Tako da ovaj roman koji je napisan, eto, tako davno, može se sasvim lepo čitaju u današnje vreme i da se tumači kroz naš sistem, ne mislim samo u Srbiji, u celoj Evropi.
Potpuno se slažem sa vama, zato što to primećujem isto ne samo, da tako kažem, na zapadu, nego isto i kod nas, da vlada veliko interesovanje za vreme između dva svetska rata i za vreme pre Prvog svetskog rata. Mislim, to u smislu najširem, kako su bile društvene prilike tada, koji su bili problemi, da li su oni rešeni i slično. Tako da, budući da čovjek bez svojstava upravo se time bavi, mislim da je vrlo zanimljivo čitati danas taj roman.
Eto, čuli ste priču o Robertu Muzilu, piscu koji će trajati kroz vreme, jer njegov roman Čovjek bez svojstva uvijek će imati svoje mesto u riznici svetske književnosti. U predstavljanju ovog dela i autora pomogla nam je Katarina Vešović-Roringer, koja inače je doktorirala na njegovom delu.
Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg. Weg nach Südamerika, graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.
čitač danas o još jednoj novoj važnoj knjizi. Zamena magičnog realizma virtuelnim započela jednu novu eru savremene književnosti u kojoj se univerzalno špansko govorno područje kao prostor bez granica sada manifestuje i kroz prisustvo interneta i novih tehnologija u savremenoj književnosti, i to iz perspektive otuđenja, apokalipse, apsurda, borbe za identitetom. Izdavačka kuća Agora je objavila antologiju Digitalni život, španska i hispanoamerička priča novog milenijuma, koju je priredila i prevela Bojana Kovačević Petrović. Upravo je Bojana Kovačević Petrović naša gošća i pitali smo je kako je došlo do ideje za ovakvom antologijom.
Došlo kada sam pisala jedan naučni članak koji se zove Cyber književnost Latinske Amerike, koji je objavljen u časopisu Lipar u Kragujevcu. I dakle, prikupljujući razne materijale za taj članak koji je bio vezan za uopšte književnost Latinske Amerike, odnosno nove tehnologije u njoj, shvatila sam da veliki broj priča savremenih autora sa teritorije Latinske Amerike ima upravo to kao motiv, kao temu čak, kao negde neko neminovno prisustvo s obzirom na to da živimo u 21. veku. Onda je sledeći korak bio španska ambasada koja svake godine prevodiocima i saradnicima šalje dopis sa pitanjem da li imamo neku ideju o eventualno nekoj knjizi ili nekoj vrsti saradnje sa njima koju bismo za narednu godinu planirali. I jedna od mojih ideja je bila vrlo jednostavna i brzo osmišljena, to da napravim antologiju koja bi bila ovoga puta posvećena španskoj i hispanoameričkoj priči novog milenijuma, koja bi se zvala recimo Digitalni život. Dakle, to mi je sve bilo u glavi. I onda mimo toga se desilo još nešto, jer nekako uvek gledam da kada u tome što radim, da u tome što radim odem korak dalje, a to je da napravim dve verzije, jednu koja bi bila na srpskom jeziku u štampanom izdanju i jednu koja bi bila na španskom jeziku u digitalnom izdanju. I dakle, ta ideja se formirala takođe zahvaljujući izdavačkoj kući Agora, koja je bila spremna da uđe sa mnom u taj projekat, i bio je to svojevrstan eksperiment i za mene i za njih. Međutim, činilo nam se da ne vidimo ništa loše, naprotiv, da je veoma zanimljivo pokušati da proizvedemo knjigu u Srbiji koja bi se praktično prevodila i prodavala u celom svetu. I dakle, ICID, odnosno ta agencija za međunarodni razvoj koja radi pri španskom ministarstvu, je prepoznala u toj knjizi nešto što je bilo vredno finansiranja. Pritom, samo nakratko da podsjetim, ja sam iz istog fonda dobila godinu dana ranije celokupna sredstva za antologiju španske poezije za decu i mlade, dvojezičnu, koja je izašla u izdanju Zmajevih dečjih igara. I dakle, ovoga puta se u neku ruku ta lepa saradnja ponovila, ne u tolikom procentu, dakle ove subvencije, odnosno ova pomoć je bila nešto manja, ali dovoljno da mi možemo da te dve knjige tako je zamislimo i realizujemo.
Ovo je sad, kako ste napomenuli, subjektivan izbor, 25 priča, 23 autora, rođenih između 58. i 1983. Zadržali ste se tu, mogli biste vjerojatno mnogo, ali evo, i ovo je stvarno pionirski rad.
Pa, opet, poučena prethodnim iskustvom, odnosno pre 5, 6, 7 godina objavila sam dve antologije u izdavačkoj kući Tanesi, odnosno jednu antologiju u dva toma, i svaki od tih tomova imao je 25 priča i to je nekako optimalno bilo. Tako da sam i u ovom trenutku išla ka tome da više od 25 ne bi trebalo, a da opet tih 25 bude toliko sveobuhvatno da vidimo ko se sve bavi tim novim tehnologijama, da pružimo priliku i tim nekim, po znacima navoda, malo starijim piscima da završimo sa mladim i nepoznatim autorima. I dakle, knjigu otvara veliki Rodrigo Rey Rosa, jedan od najvećih pisaca Latinske Amerike danas, koji piše jedno briljantno pismo, odnosno niz pisama, jednog zatvorenika, jednom bogatom čoveku i to radi prosto da vas razoružava, takav mu je stil. Mislim da jedva čekamo neku knjigu Rodriga Rea Rose na srpskom jeziku. Inače, to je takođe jedna od ideja antologije, da se predstave pisci koji nisu kod nas dovoljno istraženi.
Imate bibliografiju njihovu, bibliografiju
posla. Da. Uvek to imam takođe. Dakle, svaka antologija koju pravim obavezno ima bibliografski podatak o piscu koji je dovoljno kratak da može da se preskuče ako vas ne zanima, a da može mnogo da vam koristi ako želite da saznate nešto prethodno. I dakle, u ovoj knjizi Digitalni život, tako se zove na srpskom, Vidas digitales, isto to samo u množini na španskom, nalazi se, kao što kažete, 25 priča, 23 pisaca, jedan autor, Fernando Iwasaki, veliki peruanski pisac koji živi u Andaluziji već nekoliko decenije, predaje tamo na univerzitetu, zastupljene sa tri mikropriče, jer je na španskom govornom području je toliko prisutna mikropriča da jedva čekam trenutak kada se kod nas otvore izdavačke kuće i časopise da i mi preplavimo sve tim mikropričama. I dakle, osim Fernanda Iwasakija, tu su i neki autori koji su već zastupljeni kod nas, kao što je Samantha Schweblin, koju upravo Agora objavljivala već u dva navrata, i koja je, kako kažu, fantastična književnica. Tako je, oslovljavaju se više nagrada nego knjiga. Dakle, žena koja je osvojila ceo svet svojim pričama i koja je pritom toliko skromna i bila nam je gost ovde na Proze Festu. Dakle, ona je jedna od zastupljenih autora. Osim nje, ima nekoliko pisaca koji su iz domena post-buma, čak ne ni post-buma, nego takozvane generacije Mac-ondo. Dakle, generacije McDonald'sa, Macintosh računara, kao pandan Mac-ondo Garcia Marquesa. To su Edmundo Paz Soldan ili Alberto Fuguet. Dakle, savremeni pisci koji jako mnogo rade, univerzitetski profesori koji govore da oni nemaju više nikakve veze sa bumom, da je stvarnost Latinske Amerike daleko od magičnog realizma, da je to jedna surova stvarnost i sve što pišu ili skoro sve što pišu ide u tom smeru. E sad, na koji način su ti autori, među kojima ima, čini mi se, 7 spisateljica među tim piscima, u svakom slučaju 7 pisaca iz Španije, ostalo su zemlje Latinske Amerike, i još jedan autor koji nam je svima poznat, a to je još uvek mladi peruanski pisac Santiago Roncagliolo, čiji roman Stid sam, tako je, prevela nedavno takođe za Agoru, i Crveni april u Laguni je takođe izuzetno dobro prošao, dakle, maestralan mladi pisac. I ideja je bila zapravo da sve te priče na neki način povezuje tehnologija. Negde je to internet, negde su kompjuteri kao aparati, negde je televizija u najširem kontekstu,
mobilni telefoni,
malo manje zastupljene, pošto su ipak previše, čini mi se, deo svakodnevice, ali na koji način ta komunikacija i ta tehnologija doprinose tome da čovjek bude potpuno otuđen, da izgubi nekakvu privatnost i uopšte koliko nam je prodrla u život i koliko nam je prosto u svim porama danas i šta s tim da radimo. Eto, na to zapravo moja antologija pokušava da da odgovor. Istovremeno, kažem, da uvede neke nove pisce u kojima ćemo, nadam se, tek imati priliku da čujemo. I za kraj, kada je reč o španskoj verziji, ona je gotova, digitalizovana je. Pitanje je dana kada će se pojaviti u prodaji, jel da, dakle, u digitalnoj distribuciji preko Amazona i nekih drugih sajtova. I upravo smo dogovorili mogućnost da tu knjigu, odnosno te knjige, promovišemo u maju mesecu u Španiji, barem u dva grada. I ako to bude, mislim da će to biti veliki korak kako za nas, jel da, koji ovde radimo i prevodimo, da pokažemo da u ovom delu sveta, vrlo često, nažalost, zanemarenom, postoje ljudi koji govore španski jezik, koji opet nema granica danas u tom svetu tehnologije, jel tako? I da pokažemo na kraju krajeva da bez ikakvih problema može da se napravi ovde jedna knjiga na stranom jeziku, stranim novcem i da se plasira u ceo svet.
I šta kažu vaše kolege koje su čuli za ovu ideju, mislim, pre svega na španskog govornog područja, mislim na naše ovde? Je li su iznenađeni uopšte projektom?
Divno pitanje. S jedne strane, ovdašnje kolege kažu da je takva knjiga bila preko potrebna, jer mi ne znamo šta se dešava u hispanoameričkoj i španskoj pripovedci 21. veka. Takva knjiga u Srbiji još uvek nije postojala, jel da? Odnosno, ovo je prvi put da se srećemo baš konkretno sa takvim piscima. Zahvaljujući društvenim mrežama, desilo se da čim je ova knjiga objavljena, su odjednom veliki broj pisaca je počeo da se javlja, da prepoznaje, da prenosi tu informaciju, da se raspituje, uz napomenu da određeni broj pisaca, da mi je određeni broj pisaca bio poznat ranije, tako da sam već u startu imala veliku podršku njihovu. I tu bih naglasila jednu književnicu, odnosno jedno ime, ona se zove Mercedes Cebrian, veoma je priznata španska književnica, i u mnogome mi je pomogla da uvrstim u izbor nekoliko španskih pisaca, budući da je moja teritorija više Latinska Amerika, ipak manje Španija. Ona je inače bila u doba Proze Festa u trenutku kada i Santiago Roncaljolo, čija je prijateljica, ovde u Novom Sadu u kući za pisce zahvaljujući Krokodilu. I tu smo napravile prvi kontakt i obilje ideja se iz toga izrodila. Evo sad moram ovako ekskluzivno da kažem da spremamo jedan tematski broj za časopis Reč gde ćemo se baviti savremenom španskom poezijom, već smo krenule da odabiramo pesme, to nam je takođe potpuno nepoznato polje. I dakle, u svemu tome, uz njenu veliku pomoć i uz pomoć još nekih pisaca koji su bili ovde u Novom Sadu i u Beogradu, je, dakle, ovaj nekako, ova mogućnost da iskoristimo društvene mreže, odnosno nove tehnologije za knjigu, gde su sve prisutne nove tehnologije, i mislim da je to kruna svega zapravo, tako da sam skoro sve pisce uspela da uvežem u taj divan kontakt i sada jedva čekam priliku da ta knjiga dođe do njih i da imaju u rukama i na kraju krajeva mislim da će biti veoma prijatno iznenađeni i njenim izgledom i njenom opremom, da kako njenom sadržinom pre svega ili povrh svega. I drugim rečima, zahvaljujući španskoj agenciji ISID, izdavačke kući Agora i jednoj, rekla bih, hrabroj ideji, dobili smo dve knjige ili jedan paket, zapravo jednu knjigu u dve verzije, pred kojom, čini mi se, može da bude veoma lep život, kako digitalni, tako i analogni.
Predstavili smo antologiju Digitalni život, koju je priredila i prevela Bojana Kovačević-Petrović.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te te amo igual. Este Zeus me vas a dar, oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo será. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar.
U emisiji Čitač slušamo esej Bojana Belića o Ezri Poundu.
Ezra Pound je verovatno najuticajniji anglosaksonski pesnik koji je u pogledu izraza i forme izvršio revoluciju engleskog pesništva i oslobodio ga tonsko-silabičkog stiha u kome je jednak broj slogova i precizno utvrđen raspored akcentovanih i neakcentovanih slogova koji je dominirao još od renesanse. Pound nije izmislio ovaj pristup, preuzeo ga je od kineske poezije u kojoj je tragao za lepotom i skladom izraza i slike. Međutim, kod nas je nedovoljno poznat prvi deo Poundovog stvaralaštva, u kojem je objavio 7 zbirki pre pojave kantosa, najduže poeme napisane na engleskom jeziku, kojom je i ostvario jezičku reformu i tumačenje prošlosti. Ipak, Pound je nije preko noći zadobio. Njegove rane zbirke svedoče o velikoj disciplini i raskošnom poznavanju starih pesničkih, provansalskih, italijanskih i antičkih versifikacijskih oblika. U njima nema ni jednog slobodnog stiha tako tipičnog za kantos. Naravno, ako slobodni stih interpretiramo kao stih koji nije ni tonski, ni silabički, a pritom je nerimovan. U tim ranim zbirkama Pound je uveo ono što će ostati potonja estetika kantosa, a to je okretanje prošlosti epoha i civilizacija kao živoj, ličnoj i sveprisutnoj istoriji. Oblici pesme i forma za njega su bili više od ispitivanja samog izraza. U njima je sadržan Poundov odnos prema skladu i harmoniji individualnog duha i istorije. Dakle, čuvao je izrazito klasicistički nerv kako bi evropskoj civilizaciji dao budućnost, a koja je za njega bila ovaploćena u Heladi, Kini ili Provansi. Dakle, Pound je stvarao tvrđavu koja je trebala da stoji nasuprot malograđanskog merkantilističkog duha kapitalističkog zapada koji je izgubio kulturološki identitet. Poundovo utočište bile su Helada, Kina i Provansa, kao Vizantija, Zajejica ili Mitska, srednjevekovna Evropa za Eliota i Novalisa. Dakle, mitski zavičaj pred obezdušenim kontinentom. To je verovatno bio važan, možda najvažniji razlog koji ga je odveo u fašističku Italiju gdje je proveo rat i gdje je na radio Rimu čitao čuvene, oštre, žestoke, pa i antisemitske tekstove uperene protiv američkog militarizma i čiptinskog državno-društvenog ustrojstva Zapada, zbog čega je posle rata proglašen za izdajnika i premda psihički zdrav smešten je u duševnu bolnicu. Pound je prošao dug put do reforme koja je udahnula svež vetar u englesko pesništvo. Njegove pesme iz tog perioda uveravaju nas u majstorsko vladanje formom i veliko poznavanje prethodnih pesničkih generacija, od Rima do viktorijanske poezije, od Grčke do njegovog doba. U njima srećemo Pounda kameleona, koji menja oblik i glas, čas parodira prost seljački govor, čas je opori gorki balader, a čas peva o boginji Nikotini, pa se onda ruga sebi i pecka svoje pesme kao dokonu rabotu. Verovao je da pesma mora posjedovati unutarnju konstrukciju poput dela, arhitekture i muzike. Dakle, da mora imati ravnotežu izraza, forme, temelja i svoda. Poput Picassa, koji je prošao faze realizma i gotovo verističkog slikanja portreta i spoljašnjih objekata da bi došao do revolucije i oslobodio unutrašnjost sveta i izraza, i Pound je dugo putovao da bi došao do kantosa, izvršio reformu anglosaksonske poezije.
When it's just rain, there's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Yeah. drag me head first, fearless. And I don't know why, babe, we give our chance in a storm in my best dress, fearless. I don't know how it gets better than this. You take my hand and drag me head first, fearless. And I don't know why, babe, we give our chance in a storm in my best dress, fearless.
Ovo bi bilo sve što smo pripremili. U emisiji Čitač sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Yeah.